Šport na Radiu Ognjišče.
Ja, prijatelji športa, to so vaše minute. Lep dober dan želim. Toliko dogodkov v različnih športih se že dolgo ni zvrstilo v enem samem tednu in prav ta zadnji majski je takšen, prav takšen. Bogat. Za Slovence je bil najodmevnejši tisti na igriščih znamenitega Roland Garrosa, kjer je blestela Katarina Srebotnik. Žal samo do nedelje, ko je njeno pot v četrtfinale preprečila Peti Schnider. Slovenski nogometaši gredo na zaslužen počitek. Mirno se bodo posvetili spremljanju evropskega prvenstva, ki se začne v soboto in bo naslednje tri tedne pred televizijske zaslone prikovalo dobršen del moške populacije. Redki izbranci si bodo razburljive dvoboje v sosednji Avstriji in Švici ogledali kar v živo. V Milanu so najboljši kolesari sklenili znameniti Giro, v Lucernu so se veslači merili za nove točke svetovnega pokala, naši telovadci so v Moskvi dosegli nekaj odmevnih uvrstitev, atleti pa so začeli tekmovanje za Zlato ligo v Berlinu. Slovenske rokometašice so prvi dvoboj kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Belorusiji končale z minusom 4 golov. V italijanskem Mugellu so motociklisti opravili novo dirko za svetovno prvenstvo, v razpletu pa se bomo pogovarjali z Nikom Miheličem. Union Olimpija in Helios bijeta izenačeno bitko v finalu državnega prvenstva. Že jutri se bosta tekmeca na tretji tekmi srečala v Tivoliju. Športkov svet je z mislimi v sosednji Avstriji, kjer se mrzlično pripravljajo na prihod udeleženk evropskega prvenstva. Nekatere reprezentance so že na prizorišču, mi pa odštevamo dneve do olimpijskih iger v Pekingu. Vi boste imeli še zadnjo priložnost o ugibanju. Kdo bo evropski prvak v nogometu? Še eno priložnost vam bomo dali. Pa tudi zastavili bomo nagradno vprašanje. No, začeli pa bomo s prireditvijo, ki je v preteklih dneh najbolj zanimala Slovence, in to je kakopak tenis. Naša najboljša teniška igralka Katarina Srebotnik je razburkala slovensko športno javnost z odličnim nastopom v petek, ko je gladko v dveh nizih izločila peto postavljeno igralko v Roland Garroju Sereno Williams. Američanka je bila še edina v igri od zmagovalk tega prestižnega turnirja za Grand Slam, vendar je Katarina z izjemno igro pokopala vse njene upe na vnovičen uspeh v Parizu. Roka ji ni zadrhtela niti v najbolj kritičnih trenutkih, ko je Američanka v odločilnem nizu izenačenja na 40-40, zanesljivo je dobila tudi zadnjo igro na svoj servis in se veselila uspeha kariere. Potem, ko je odpravila najmočnejšo tekmico, se je naši prvi dami nasmihala uvrstitev med 8 najboljših. Za tekmico je dobila švicarko Peti Schnider, s katero je dotlej imela bilanco 2 poraza in 1 zmago. Izkušena švicarka je odlično unovčila večje izkušnje, potrpežljivo je čakala na napake Srebotnikove in ta jih je žal napravila veliko več kot v dvoboju z Williamsomo. Žal je zatajil še prvi servis, na drugega pa je švicarka vselej imela najmočnejši odgovor in tako je tudi prepričljivo dobila dvoboj 6-2 in 6-4. Zdaj je naša igralka ostala na turnirju le v konkurenci mešanih dvojic, potem ko sta presenetljivo z Japonko Sugiyama izpadli v drugem krogu ženskih parov. Zato pa sta s Srbom Nenadom Zimoničem prva nosilca pri mešanih parih in tako tudi prva favorita turnirja. Danes sta se po večdnevnem prelaganju vendarle pomerila s slovaško-francosko navezo Cibulkova Monfil in bila prepričljiva 6-2 in 6-3. V mladinski konkurenci pa ima Slovenija 2 predstavnika oziroma ta čas le še enega in to Polono Hercog, ki je uspešno preprodila drugo oviro Belorusinjo Ano Orlikovo, premagala jo je danes. Borut Puc pa je moral po maratonskem dvoboju priznati premoč Francozu Slilamu. To so zadnje novice z Roland Garroja iz odprtega prvenstva Francije v Parizu. Zdaj pa nekoliko nazaj v stare čase, Mini Maxi in prva pesem v današnji oddaji.
Športne drobtinice.
Marija Šestak je na Slovenski atletski ligi za veliko nagrado Vzajemne v Ljubljani v troskoku skočila 14 metrov in 85 centimetrov in dosegla najboljši izid sezone na svetu. Sijajen obet za nastop na olimpijskih igrah. Tesi je z osebnim rekordom 7718 točk v deseteroboju na tekmovanju v Mariboru priboril Damjan Sitar. Brigita Langerholz, edina slovenska predstavnica na prvi zlati atletski ligi v sezoni, ki je bila v Berlinu, je osvojila 6. mesto. Presenetljiv poraz pa je doživel šprinter Matico Sovnikar na mitingu v Mariboru. V teku na 100 metrov ga je premagal Jan Žumer z rezultatom 10:44. Katarina Srebotnik, kot smo slišali, je zamudila priložnost, da se prvič v karieri uvrsti v posamični četrtfinale turnirja za veliki slem. Premagala jo je švicarka Peti Schnieder.
Športne drobtinice.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na decembrskem evropskem prvenstvu v Makedoniji v Minsku izgubila z Belorusijo 25:29. Povratna tekma bo v soboto v Celju. Za slovenskim kolesarjem Borutom Božičem je uspešen teden na dirki po Belgiji. Končal ga je s 6. mestom v zadnji etapi. Skupno je dirko zapustil na 13. mestu. Dobro je italijanski Giro prestal Tadej Veljavec. Tritedensko mučenje na kolesu je končal na 13. mestu. Grega Bole je postal junak letošnjega kranskega kolesarskega vikenda. Najprej v soboto dobil dirko za veliko nagrado Kranja, v nedeljo pa je zmagal še na dirki po ulicah Kranja.
Športne drobtinice.
Nina Homovec je na četrti tekmi svetovnega pokala v kolesarskem krosu osvojila 10. mesto. Blaža Klemenčič je preizkušno končala na 16. Tanja Žakl na 23. mestu. Slovensko plavanje je bogatejše še z eno plavalko, ki bi nastopila na olimpijskih igrah v Pekingu. V kvalifikacijah si je nastop na 10-kilometrskem daljinskem plavanju priborila plavalka Žita Gorenke Radovljice Teja Zupan. Nina Jerančič je na tretji preizkušnji prvenstva Ferrari Challenge v francoskem Le Castelleju v drugi vožnji osvojila 6. mesto, v prvi vožnji je odstopila. Jerančičeva si je tako zagotovila novih 14 točk v tem tekmovanju, sezona tekmovanja Ferrari Challenge se bo nadaljevala v Misanu med 11. in 13. julijem.
Športne drobtinice.
Matej Žagar je uspešno nastopil na kvalifikacijski dirki svetovnega prvenstva posameznikov v Speedwayu v hrvaškem Goričanu. Osvojil je 3. mesto za Dancem Charliem Gedejem in domačinom Jurico Pavlicem ter se zanesljivo uvrstil v julijski polfinale tega tekmovanja. Veslaški osmerec Univerze v Mariboru je na mednarodni študentski regati v Zagrebu zasedel 2. mesto. Posadka je nastopila še na univerzitetni regati v Izoli in zmagala med študentskimi osmerci in v absolutni konkurenci. No pa še tole, Maribor bo gostil 26. zimsko univerzijado 2013, tako je v Bruslju dokončno odločila Mednarodna univerzitetna športna zveza. Tako se torej Mariborčani veselijo, da bodo organizatorji čez 5 let zimske univerzijadje kakopak. Mi pa se veselimo že naslednje pesmi Jadranka Juras in 7. čut.
Naj se lov začne. Ne, 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 ne. Mali moj nikar ne spi. Prebudi se i sam. Ker za naju dva. Ta igra se igra. Jaz bežim in ti loviš. In kome u jame se izviš. Sladke so besede. Z njimi mamim te. Z njimi te slepim, ko pojem ti.
Na radiju Ognjišče.
Najboljši svetovni motociklisti so se pretekli teden mudili v italijanskem Mugellu in gledalci so doživeli veliko slavje. O tem nekaj več, Niko Mihelič, ki ga prav lepo pozdravljam.
Dobar dan.
Torej, Niko, kot smo slišali v uvodu, razlog za slavje italijanskih gledalcev.
Ja, 3-krat so morali poslušati svojo himno.
No.
To je že dober razred. Potem pa tisti najpomembnejši dirke je zmagal Valentino Rossi, drugi je bil Ducati s Stonerjem in pač več se ni dalo pobrati, kot so pobrali. Ne? In mislim, da je bilo navdušenje popolno. Res je, da je v petek dež pokvaril razpoloženje in tisti, ki so postavljali šotore, ki jih je vedno v Mugellu veliko, niso bili najbolj zadovoljni, ampak nedelja se je končala v soncu s tremi italijanskimi zmagami in to je to, bi lahko enostavno dejali.
Niko, kaj bi rekla, Rossi je nekako prišel v pravo formo, kar ni ga zaprepoznati v primerjavi z lansko sezono.
No, mislim, na tem lahko lepo vidimo, kako dejansko malenkosti odločajo o končnem rezultatu. Lani kombinacija Yamaha, Rossija in Michelin ni bila kos Ducati v Bridgestone in Stonerju. V letošnji sezoni ima enake pneumatike in pač nekako, kot je napovedal, takoj na začetku stvari ne bojo tekle, tako kot si je zaželjal, ampak ko bodo uskladili vse in ujeli dejansko, kako je potrebno pripraviti motor za vse skupaj in kako bodo Japonci pripravili pneumatike za njegov stil vožnje in za Yamaha. Bojo pa stvari stekle in tudi sedaj smo videli tri zaporedne zmage Valentina Rossija in probleme imajo druge, ne pri Yamahi in pri Rossiju.
No, ampak lahko pa rečeva, da še tako vrhunsko pripravljen motor brez mojstra na njem tudi ni prava kombinacija.
Ne, zagotovo ne. To se najlepše vidi pri Ducatiju, kjer v bistvu Stoner Ducati lani zmagovalci, leto še kar nekako deluje, ostalih dobesedno ni. Če gledamo pa kombinacije Yamahe, so pa vse štiri zelo, zelo visoko, kar kaže, da je osnova, se pravi tehnični del rezultata, zelo, zelo dober.
Pa poglejva še v šipkejša razreda.
No, najšipkejšem je zmagal z Italijan Corsi in sicer kolesarski finiš v šprintu. Izkušnje so naredile svojo, v Mugellu je ciljna črta daleč od zadnjega zavoja, pravi, da se daje za veterja dirko dobiti ali pa izgubiti. V razredu do 250 kubičnih centimetrov je zmagal Simoncelli, imel je srečo, ker je Španec Barbera napravil zame popolnoma nerazumljive poteze. Videli smo prek dirke, da je po ravnini bistveno hitrejši od Simoncellija, vendar pa se na dva kroga pred koncem peljal tako blizu, da je Simoncelli, ko je zapiral linijo, seveda ni videl, kako blizu je Barbera, da mu je zaprl pot, ob tem je prišlo še do tega, da je zadel Barbera z ročico prednje zavore v sedež Simoncellijevega motorja in to je pomenilo katastrofalen padec. Ti zavore tu so tako močne, da stisk pri najvišji hitrosti je dobesedno blokiral prednje kolo in k sreči je Barbera odnesel zaradi oblačil in čelade vse skupaj brez poškodb, ker pač ni v nič priletel, je toliko časa drsel po asfaltu, pa potem po travi, da ni bil poškodovan. Seveda pa je poškodovana njegova psiha in vprašanje je, kako bo. Smo pa že večkrat videli v njegovi karieri, da dela napake, ki jih denimo Pedroza ali Lorenzo ne delajo.
No, tako motociklisti v Mugellu, v prihodnji oddaji bova govorila spet o Formuli 1.
In o motociklistih, kajti selijo se v Barcelono, tu bi nekako pričakovali, da bo Pedroza skušal zmagati ali pa Lorenzo. Rossi se seveda ne bo dal, prav tako ne Stoner, dirkališče zanimivo, zelo dolga ciljna ravnina. Proti večeru bo pa dirka v Montrealu v Kanadi s Formulo 1, ki jo pa tudi po Monaku kar nestrpno pričakujemo.
Torej, kar dvojni spored nas čaka, do takrat pa lep pozdrav in hvala lepa Niko Mihelič.
Prosim, nasvidenje.
Ja, to je bil Niko Mihelič, ki je za naslednjo oddajo obljubil prispevek o Formuli 1, kjer po štirih dirkah dobro kaže Ferrariju. No, po rdečem bo pela Natalija Verboten.
Jaz se redno ukvarjam s športom. Vsak torek poslušam Šport na radiju Ognjišče.
Ja, rdeča barva se vleče kot rdeča nit skozi našo oddajo, kajti ostajamo pri rdeči barvi in rdečem jezeru, na znamenitem jezeru Lucernu so se veslači merili na drugi tekmi svetovnega pokala. Slovenci pa smo v Lucernu imeli dve posadki, le dve, skifista Gregorja Novaka in dvojni dvojec. Za Čopa in Špika je bila to prva resnejša preizkušnja v tej sezoni, saj se letošnje premiere v Minhnu zaradi poškodbe Špika, naša najboljša veslača, niste mogla udeležiti. Daljša odsotnost in pomankanje kakovostnega treninga sta seveda naredila svoje in naša udarna posadka je na vseh treh nastopih pokazala enako hibo. Začela sta dobro, na polovici proge pa ju je zmanjkalo. Tako sta v finalu z četrtega mesta po 1000 metrih zdrknila na zadnje šesto. Takoj do Pekinga čaka še ogromno dela, pridobiti bo treba osnovno moč in popraviti napake v skladnosti veslanja. Miloš Janša ni kazal prevelikega razočaranja, natančno ve, kaj bo treba še postoriti, skrbno pa je tudi preučil nasprotnike. Pojavilo se je nekaj novih, očitno pa bo največja nevarnost pretila z južne poloble. Avstralca in Novozelandca sta ta trenutek nepremagljiva. Svetovna in olimpijska prvaka Francoza sta nekako na ravni naših dveh veslačev, vendar bosta v Pekingu zagotovo nared za ubranitev olimpijskega zlata. Naša druga posadka za Peking, četverec brez krmarja, se je po nasvetu trenerjev raje pripravljala na bledu, kjer jim v tem času težka tekma za svetovni pokal ne bi koristila. Mariborski dvojni četverec pa se pripravlja za odločilni kvalifikacijski nastop v poljskem Poznanu, kjer si še lahko pribori olimpijsko vozovnico. No in že smo pri kolesarstvu, kot smo rekli že v uvodu. Letošnji italijanski Giro se je končal v nedeljo, slovenska trojka pa je solidno opravila svojo nalogo. Tadej Valjavec je bil še tri etape pred koncem v igri za deseterico, vendar je priložnost zapravil pred zadnji gorski etapi, ko ni mogel slediti najboljšim in je zaostanek v skupni razvrstitvi povečal za 16 minut. Kratkotrajno krizo je hitro prebrodil in v zadnji etapi uspel nadoknaditi zaostanek, ki je na koncu znašal 24 minut. To pa je zadostovalo za skupno 13. mesto. To je druga najboljša uvrstitev valjavca na Giro, še vedno kot najboljša ostaja 9. mesto leta 2004. Jure Golčer je zasedel 32. mesto, izkazal pa se je za nesebičnega pomočnika Italijana Di Luke. Velika pomoč kapetanu ekipe pa mu je navrgla podpis nove pogodbe za moštvo LPR. Simon Špilak je nase opozoril z nekaj odmevnimi pobegi, ki pa mu niso prinesli končnega uspeha. V moštvu Lampre so z njegovim učinkom zelo zadovoljni, saj je bil v konkurenci do 23 let najboljši kolesar na Giro. Skupno zmago je odnesel lanski zmagovalec Tura Alberto Contador. Žilevaj Španec je odlično razporedil moči, se je končno zmago ubranil prav v zadnji etapi na kronometrski preizkušnji in prekinil niz italijanskih zmag na Giro. No in prav Alberto Contador nas je popeljal do nove pesmi, nove glasbe in to bo legendarni Elvis Presley. Show for me to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! Thank you.
for the money, two for the show, three to get ready. Now go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take help of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take help of my blue suede shoes.
Gospe in gospodje, prihaja Športkov svet.
Fantje, kaj veste o pomankanju? Ja, pomankanju. No, tako nas je danes povprašal Športko. Poglejte, poznamo pomankljive informacije, pomankane denarja, pomankljivo oblečena dekleta. Zdaj pa bi vam lahko predstavil še mojo pomankljivo rubriko. Se pravi, da bi jo skrajšal za polovico. Moram priznati, bil sem že na tej poti, pa sem v zadnjem hipu izkopal še nekaj novičk in kolikor toliko izpolnil predpisano normo. Tako je še dodal naš vsevet in odšel. Mi pa vesoljni Sloveniji vnovič sporočamo, dame in gospodje, v naši družbi je spet.
Športkov svet, od cvirki iz športnega zakulisja.
Ali veste, da se nogometaši italijanskega Interja prevažajo v izjemno luksuznem avtobusu pravim prodajnim hitom slovitega Mercedesa? Avtobus poleg udobnih sedežev premore kopalnico z WC-jem, kuhinjo, dnevni prostor, satelitski TV sprejemnik in še internet povrhu. No, ni čudno, da so spet prvaki Italije, če se vozijo v takšnem avtobusu. In že smo pri izjavi tedna. Prihaja iz domačih logov. Trener nogometnega kluba Domžale, Slaviša Stojanović. Kot otroke nas je Vinetu tako očaral, da smo ustanovili indijansko druščino, dobil sem tudi indijansko ime, Hitri Jelen. Druga izjava tedna prihaja iz tujih logov, izrekel pa jo je nemški nogometni reprezentant polskega porekla Miroslav Kloze, pravi takole. Prvi dan smo v šoli pisali narek, razumel pa sem le besedici ja in najn. Minilo je nekaj dni in sem se naučil še nove besede. Fuzbal. No, odprte glave tale Kloze, kaj? Obljuba tedna pa, ja, krkocine ti postavi po konci, še posebej navijačem nogometne Olimpije. Miran Pavlin namreč obljublja, da bo v sezoni 2009-2010 Olimpija spet igrala v prvi ligi. No, obljuba pa taka. Komentatorski biseri, no, iz soseščine smo si ga izposodili, en sam je, izrekel pa ga je Andrej Stare, TV Slovenija, kakopak. Glej ga šmenta, sodnik je znova zamižal na obe očesi in morda še na kurjega, če ga ima. Nespretne izjave pa se je znebil nekdani trener Chelsea Mourinho o sedanjem trenerju Grantu, no, med tem je tudi Grant postal bivši. Pravi takole Mourinho, Grant je veliki poraženec, skoraj je osvojil državni naslov, skoraj Liga pokal in skoraj Ligo prvaku. Skoraj pa pomeni nič. In Grant je ničla. No, nič kaj prijazno, bomo rekli. Vsaka sprememba nekaj prinese, recimo, ja, ravno Mourinho. Prinesla mu je prestižni avtomobil Ferrari Scaletti 60, vreden 320 000 evrov. Dobil ga je samo zato, ker je njegov bivši delodajalec Roman Abramovič spremenil mišljenje o njem. Da je postal fejst fant, tako meni zdaj ruski bogataš. Ne vemo pa, potem, ko je podpisal za Inter včeraj. Številke, številke, številke. V angleškem državnem nogometnem prvenstvu je v tej sezoni igralo 369 tujih nogometašev iz 65 različnih držav. V novi sezoni bo na otoku tudi en slovenski nogometaš v elitni ligi. To bo Robert Koren. Saj ni res, pa je. Končno se bo ena velika, mega športna prireditev začela brez govorcev. Res je, odprtje evropskega prvenstva v nogometu bo minilo brez praznih, puhlih in tudi preživetih govorov. Prav je tako. Športko predstavljam, športno Rusijo. Ja, Rusija spet postaja svetovna velesila v moštvenih športih. Nogometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu, CSKA je klubski košarkarski prvak, Zenit je osvojil pokal UEFA, hokejisti so svetovni prvaki. Ja pa še na Euroviziji so zmagali Rusi. Tokrat imamo samo dobro novico tedna, saj pravim, ja, športko slabe ta teden ima. No dobra pa je tale, da je naša Katarina Srebotnik končno vzela skalp tenisačici iz kluba 10. V Parizu je padla Serena Williams. Govori se, ne, nič več se ne govori, zdaj drži kot pribito. Cime je podpisal. Ja, včasih smo prepevali, vratja se barva iz Amerike, navijači Olimpije pa zdaj zadovoljni kričil en glas, vrnil se je Cime v zeleno-beli dres. Športkova ugotovitev pa je takale, kruta. Boksar se svoje taktike drži, dokler v ringu ne obleži. No pa brez šale tudi ne bo šlo za dobro voljo, danes iz sveta klošarjev. Pravi takole. Na ulici je klošar stal na vogalu in imel v rokah listek z napisom Jaz sem Nem. Mimo je prišla starejša gospa, mu v klubu kvrgla bankovec in mu rekla Še sreča, da niste slepi. Sej sem bil, pa so mi v klubu kmetali vse mogoče stvari, samo denarja ne. No, tile takti pa naznanjajo rubriko, kjer praznujejo naši športniki. Tudi danes jim bomo čestitali. Včeraj je 34. rojstni dan praznoval Aljaš Pegan. Dan poprej je 41 svečk na torti upihnil selektor odbojkarjev Andraž Hribar. Danes ima še en rojstni dan nekdo, ja, smučarski, nekdani smučarski tekač, zdaj pa trener Jože Klemenčič, okroglih 46, jutri pa 30, biatlonka Diana Grudiče-Kravnikar.
Športkov se ve.
Ja, in športkov se ve tudi danes predstavlja nenavadnega svetovnega rekorderja. Johan Hurlingen je postal svetovni rekorder v hoji na rokah, potem ko je v 55 deseturnih etapah na rokah prehodil pot od Pariza do Dunaja. Razdalja? 1400 kilometrov. Neverjetno, v hoji na rokah. Vsa čast rekorderju, njemu je podvig uspel leta 1900, približno v tistih letih pa je v Sarasoti na Floridi bil sprejet zakon, sicer neumen zakon, ki velja še danes. Tam je strogo prepovedano javno peti v kopalkah. Torej, če se boste znašli v Sarasoti, nikar ne pojte v kopalkah, nadenite si vsaj škornje, denim ali klobuk. Športko nas je tako zapustil, obljubil, da pride spet prihodni torek. Vi pa pridite v njegovo družbo in izvedeli boste, česar ne veste danes. Ja, na začetku oddaje smo vas že povabili k sodelovanju pri nagradnem vprašanju. Zdaj pa ponavljamo, še enkrat prijavite se na 512-10-00 je naša telefonska številka in sprejeli bomo toliko klicev, izžrebali seveda enega med njimi in poklicali. To pa bo že kar čez nekaj minut, torej telefoni so odprti 512-10-00.
povejte jí, da ljubim jo. Da me ona je začarala.
Zdaj pa za trenutek še v dvorane. Rokomet. Pomlajena slovenska vrsta se je v nedeljo na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na Evropskem prvenstvu pomerila z Belorusijo. V Minsku je trener Robert Beguš imel na razpolago vse mlade igralke, ki jih je poklical reprezentanco, razen Zrnečeve in Pandžičeve, zato je na pomoč poklical še izkušeni Tanjo Oder in Sergejo Stefanišin. In prav ti dve sta prispevali odločilen delež k znosnemu porazu Slovenije s 4 goli razlike. Obetal se je namreč še hujši, neizkušene igralke so v zadnjih minutah povsem izgubile glavo, niso se več vračale v obrambo, domačinke pa so pridno izkoriščale vse pogostejše protinapade. Na koncu je Odrova vendarle omilila poraz, Stefanišinova pa s 3 ubranjenimi 7-metrovkami omogočila Sloveniji, da si na povratni tekmi v soboto v Zlatorogu še pribori vozovnico za evropsko prvenstvo. V celjski dvorani pa bo v soboto prvič v zgodovini dvojni reprezentančni spored. Najprej bodo dekleta naskakovala prednost 4 golov Belorusin, potem pa se bodo naši fantje na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu spopadli s Slovaki. Miro Požun je pod nacionalno zastavo poklical najboljše, 20 igralcev že dober teden dni vadi v Kranjski Gori. V našem taboru pa so prepričani, da kljub velikemu napredku slovaška reprezentanca še zaostaja za našo in bi se Požunovi fantje morali zanesljivo uvrstiti na svetovno prvenstvo, ki bo januarja na Hrvaškem. Ostajamo v dvoranah, no predno pa se posvetimo odbojki. Še enkrat vabilo, pokličite za sodelovanje pri našem nagradnem vprašanju 512 10 nič nič, še vedno sprejemamo klice in po glasbi in odbojki vas bomo poklicali, seveda tiste, ki jih bomo izžrebali. Torej, za sodelovanje pri nagradnem vprašanju 512 10 nič nič. No, in kot smo obljubili, ostajamo v dvoranah. Slovenska izbrana vrsta je že na prvi tekmi drugega turnirja, odbojkarska seveda, zapravila vse možnosti za uvrstitev na Evropskem prvenstvu v Turčiji, potem ko je izgubila proti Nizozemski s 3-1. Osvojeni niz je bil pravzaprav skrajni domet z desetkanega moštva, saj je selektor Hribar ostal kar brez 5 standardnih mož. Poškodovali so se Pleško, Čebron, Šmuc, Šket in Pajenk, tako da je bil prisiljen preizkusiti še rezerviste, ki pa so solidno opravili svojo nalogo. Naši so na koncu osvojili 2. mesto v skupini, zanesljivo so opravili z Latvijo in Azerbajdžanom, Nizozemci so bili pač premočni. Zdaj našim ostaja še možnost na dodatni tekmi s Portugalci, k sreči pa bo odločilni dvoboj za nastop na Evropskem prvenstvu šele septembra, ko bodo vsi poškodovani odbojkari zacelili poškodbe. Na razpolago bo imel vse najboljše igralce, ki so tokrat manjkali, za uigravanje pa bo ostalo dovolj časa, če tudi se bodo nekateri v teh poletnih dneh posvetili odbojki na mivki. No, mi pa se znova posvetimo glasbi.
Nagrajujemo.
Kot smo obljubili na začetku, zastavili bomo nagradno vprašanje in žreb je določil izmed mnogih, ki ste poklicali, res kar nekaj jih vas je bilo, določil je takole. Joži je bila tista in Joži je ta trenutek z nami. Lep pozdrav, Joži.
Dobar dan.
Iz katerega konca?
Iz Gorenjskega.
Iz Gorenjskega, iz Radovljice, ja. Predpostavljam.
Ja.
Joži, takole bova zastavila nagradno vprašanje. V finalu košarkarske lige NBA igrata Boston in Los Angeles Lakers. V dresu slednjega Los Angeles Lakers pa igra tudi Slovenec. Mi sprašujemo, kdo? Kdo je ta Slovenec, ki igra v dresu Los Angeles Lakers in je edini finalist od naših košarkarjev, kako pak? Bo to šlo?
Marko Milič.
Joži, žal ne, tokrat ne bo nagrade in zato bomo možnost dali drugi izžrebani. To pa je Marija, midva pa se bova poslovila. Nasvidenje. No, druga, ki je imela srečo pri žrebu, pa je Marija iz Črnič. Lep pozdrav, Marija.
Dobar dan.
Ja, Marija, gotovo ste slišali že vprašanje ali pač niste bili pozorni, zastavili smo ga že.
Ja, čakaj, povedite mi še enkrat.
Takole, v finalu košarkarske lige NBA igrata Boston in Los Angeles Lakers, v dresu slednjega pa igra tudi Slovenec. Mi pa sprašujemo, kateri, kdo? Kdo je ta Slovenec, ki igra pri Los Angeles Lakersih in torej tudi edini finalist.
Kakšna pomoč?
Ena pomoč je že, da Marko Milič ni, kot je ugotovila, Joži in je bilo seveda napačno, mi pa sprašujemo, kdo.
Ne bi vedla.
No, potem pa se bomo poslovili in moram...
Ja, hvala.
Hvala tudi vam, Marija, za sodelovanje. In poklicali bomo tretjo. Tudi to je gospa. No, še trenutek, da bomo vzpostavili telefonsko zvezo. Zagotovo pa je že slišala vprašanje. Še ponovimo Za vse ostale v finalu košarkarske lige NBA igrata Boston in Los Angeles Lakers, v dresu slednjega pa igra tudi Slovenec. In mi sprašujemo, kdo je ta Slovenec? In že imamo na zvezi koga? Lep pozdrav komu? Halo, halo?
Angelca tukaj.
Aha, Angelca.
Ja, Angelca.
Sva se slišala?
Ja.
In zastavili smo nagradno vprašanje.
Ja, sem slišala, pa tudi jaz ne bi vedla.
Ne bi vedla, kdo je ta Slovenec. Ja, ne. Žal se bova tudi midva morala posloviti, Angelca, in dati priložnost nekomu drugemu. Ja, zdaj bomo pa odprli telefon in kdor bo prvi poklical in odgovoril. Halo, halo. No, kot rečeno, trije so klicali, oziroma trije so bili žrebani, pa noben ni uganil, mi pa pozdravljamo četrtega. Kdo je
dobar
z nami?
Dan.
Mito.
Mito skočil jaz.
Lep pozdrav, Mito. Tudi vi ste se prijavili, pa niste bili žrebani, no kot vidite, ni bilo sreče za tri izžrebane, vam pa dajemo možnost. Povejte, kdo je tisti Slovenec, ki je igral dresu Los Angeles Lakers?
Jadran Vujačić.
Vujačić, tako je, Saša Vujačić je tisti,
Vujačić,
no, to bomo seveda zagotovo zamižali na eno oko, kajti Vujačić, mislili ste prav, Saša Vujačić je tisti, ki igra za moštvo Los Angeles Lakers. Mito, vi boste pa pustili svoj naslov pri tehniku in hvala lepa za vaše glasovanje oziroma ugibanje. Lep pozdrav, nasvidenje. No in ko smo že pri nagradnem vprašanju in ko delimo nagrade, bomo dali možnost, kot smo rekli na začetku, še trem, ki bodo lahko ugibali, kdo bo postal evropski prvak. Kajti to je zdaj pa resnično, lahko rečemo, zadnje evropsko prvenstvo v nogometu je pred vrati, v soboto se bo začel ta nogometni direndaj, v naslednji oddaji pa bomo že lahko razpravljali o prvih rezultatih. Takrat bomo že lahko slutili, kdo od vas je najbližji pravilni napovedi. No, in to pa je, kdo bo postal evropski prvak. Napovedi sprejemamo, kot smo rekli, le še do sobote. Pisno, danes pa trem možnost, da ugibate. Torej, kdo bo evropski nogometni prvak? 512, 10, nič, nič. Imamo že nekoga? Ne še. Torej, nekoga imamo na zvezi, lep pozdrav komu?
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Dominik.
Dominik. Dominik, ja. Kaj pravite, kdo bo postal evropski prvak?
Pa rečemo, da bo Švica.
Da bo Švica, no.
Ja, evropska oaza.
No, bomo rekli kar korajžna napoved, ampak ja. Lahko pa prinese.
Torej.
Nagrado lahko prinese.
Dajmo se presenetet.
Ja, Dominik, strinjam se z vami. Zapisali bomo še vašo telefonsko številko.
Ja.
To pa je?
041.
Ja.
656.
Ja.
285.
Tako, če boste žrebani, vas pokličemo.
Hvala.
Hvala lepa.
Srečno.
No, to je bil Dominik. Danes smo pač dali enemu, kajti čas nas že priganja in zato vsi tisti, ki še niste glasovali, do sobote je še čas. Za zamudnike torej, kdo bo postavil evropski nogometni prvak, napišite na dopisnico. Naš naslov pa je Radio Ognjišče Štula 23 1210 Ljubljana Šentvid, elektronski sport@ognjisce.si. In kot smo rekli, čas nas priganja, mi pa smo že pri napovedniku najpomembnejših športnih dogodkov tedna. Seveda naslednjega. Čeprav se bo naslednjih dneh zvrstila kopica pomembnih tekmovanj, pa bodo skoraj vse oči uprte v Švico in v Avstrijo na Euro 2008. Spektakel se začne v soboto s tekmama Švica-Češka in Portugalska-Turčija. Kar se igr z žogo tiče, bo za nas zanimiv razplet finala košarkarskega prvenstva med Olimpijo in Heliosom. Tretja tekma bo jutri, četrta v soboto, ženska odbojkarska reprezentanca pa se bo v Mariboru borila za olimpijsko vozovnico. V Celju rokometni izbrani vrsti, ženska za evropsko prvenstvo z Belorusinjami, moška za svetovno prvenstvo s Slovaško. Bukarešta in Madrid bosta konec tedna gostila tekmi za svetovni pokal v judu, Barcelona svetovni pokal v moški in ženski športni gimnastiki, Vancouver svetovno prvenstvo v triatlonu, madžarski Seged pa svetovni pokal kajakašev in kanuistov na mirnih vodah. Atletika je v polnem zamahu. Najpomembnejši miting bo v petek za Zlato ligo v Oslu. Speedwayisti bodo tekmovali za zlati znak v Krškem, vozniki Formule 1 v Montrealu, motociklisti v Barceloni, na Gardskem jezeru pa bo potekalo evropsko prvenstvo jadralcev v razredu 470. No tako, če vam bo zneslo, si poleg spremljanja nogometa vzemite čas še za kakšno drugo športno zvrst. Slišali ste, dogodkov bo v izobilju. O rezultatih in zanimivostih športnih terenov vas bomo obveščali v naših informativnih oddajah. S športnimi novicami vsak dan postreže tudi športni časopis Ekipa. Naša športna oddaja pa bo spet na sporedu v torek ob 17. uri, torej čez teden dni se spet znova slišimo. Danes za danes pa toliko. Z vami sem bil Draga Negelič, oddajo pripravil še Slavko Obrč. Čez teden dni pa lep šport. Pozdrav, nasvidenje.
Šport na radiju Ognjišče.